Δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτω ήτο. Αφού ηρευονίστη η μήτρη αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής δίκαιος όν και μη θέλουν να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνη κατόναρης αυτών λέγον Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγινε δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου, δια του προφήτου λέγοντος, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθρεμινευόμενον είναι με θυμόν ο Θεός. Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμε ενώς προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού και δεν εγνώριζεν αυτήν, Ιωσού γέννησε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Δόξα στον Κύριο. Αυτή είναι η γνωστή ιστορία, η αφήγηση των Ευαγγελιστών, και ο Λουκάς κάνει μια πολύ ωραία αφήγηση του πως, αδερφοί αγαπητοί, γεννήθηκε ο Χριστός. Τόσο περιληπτικά, τόσο απτά, γλαφυρά και με απλότητα. Δεν είναι τίποτα να πει πολύπλοκα πράγματα, περίεργες περιγραφές, έτσι, και να είναι πολλά και να γράφει, να γράφει, να γράφει και στο τέλος να χάσεις εκείνο το οποίο θέλεις. Είναι ο λόγος του Θεού πολύ στοχευμένος, πολύ μεστός, είναι συμπυκνωμένος, είναι συμπυκνωμένη σοφία. Ας πούμε, έχετε δει το χυμό, το συμπυκνωμένο, βάζεις ας πούμε το 1/10 χυμό και μετά γεμίζεις και νερό, και για να το πιεις δεν μπορείς να το πιεις. Έτσι είναι ο λόγος του Θεού, είναι η συμπυκνωμένη σοφία. Εδώ είναι όλο το πλήρωμα της σοφίας και της γνώσεως. Στον Χριστό κατοικεί και το λόγο του. Και πολύ απλά, πολύ ωραία μας περιγράφει τη γέννηση του Χριστού. Εγώ τη δική μου τη γέννηση, που δεν ξέρει κανένας ούτε η θεία μου, την περιγράφω με πιο πολλά λόγια. Με πιο πολλά λόγια. Άμα θα ακούσετε το πώς γεννήθηκα, μέχρι το πρωί θα σας λέω. Το χιόνι ήταν 10 εκατοστά από μέσα από την πόρτα. Απέξω από την πόρτα 1 μέτρο. Φύσαγε 8 μποφόρ. Δεν είχαμε θέρμανση στο σπίτι. Έπαθα πνευμονία. Αυτά θα σας εξιστορίζω μέχρι το πρωί να διηγούμε. Και δεν είναι. Και να χάσετε, ας πούμε, εντελώς τον προσανατολισμό και την έννοια και όλα. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ή το αυτή. Τόσο απλά. Για τη Σταύρωση, τι να περιγράψεις εκεί. Ο λόγος του Θεού απλός, λιτός, γλαφυρός, κατεγορηματικός. Και οδήγησαν αυτόν εις κρανίου τόπων και εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Τίποτα. Τόσο τίποτα. Τόσο. Και όμως, αδερφοί αγαπητοί, έχει μια δύναμη μέσα το λόγος του Θεού και μια τρομερή διεισδυτικότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί δεν απευθύνεται ο λόγος του Θεού στον συναισθηματικό μας άνθρωπο ώστε να αρχίσει τις περιγραφές. Και είδα τον Ιησού Χριστό επάνω στο σταυρό που δάκρυσε και έλεγε και τούτα και εκείνα και τα άλλα, και είδα τη μητέρα του που σκούπιζε σε μια γωνία με το μαντίλι της, τα δάκρυά της, και έστυψε το μαντίλι της και γέμισε δάκρυα, και η στεναγμή της ακούγονταν έως έξω, και καταλαβαίναμε το φρικτό βασανιστήριο. Δηλαδή αρχίσουμε να ξεφεύγουμε τελείως τις περιγραφές. Τίποτα! Γιατί δεν στοχεύει στο συνέστημα που στοχεύουν οι άνθρωποι και κάνουν ζωντανές περιγραφές, ζωηρές, με ζωντανά χρώματα, για να καταφέρουν να κεντρήσουν το συνέστημά σου και να σου δημιουργήσουν εκείνο το συνέστημα. Ο λόγος του Θεού απευθύνεται στην καρδιά του ανθρώπου για να τη διαρρήξει, όχι συναισθηματικά, αλλά πραγματικά να τη διαρρήξει, για να μπορέσει, όπως είναι εκείνη η σκληρή γη που έχει, ας πούμε, κάποιες ρογμές, να πέσει μέσα, να της κάνει μια ρογμή, να πέσει το σποράκι μέσα και να φυτρώσει. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού είναι πολύ διεισδυτικός στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι πολύ αναγεννητικός. Είναι σπερματικός λόγος, έτσι λέγεται. Σπερματικός λόγος. Τόσο ωραία μας τα περιγράφει εδώ ο ηρεβονή στη μήτρα αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ. Πριν συνέλθωση ευρέθη εν γαστρή έχοντας έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Πριν συνέλθωση ευρέθη εν γαστρή. Οικειοφορούσε. Και ξέρουμε αδελφοί αγαπητοί τώρα εδώ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για τον άντρα της, τον ραβολιαστικό της, που φανταστείτε ας πούμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Και να πεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Τι συμβαίνει εδώ, τι δύσκολες καταστάσεις. Αλλά ο Θεός αδελφοί εξέλεξε τέτοια σκεύη τα οποία άφηναν τους εαυτούς τους να κάνει ο Θεός το έργο του επάνω τους και με αυτούς. Καταλάβατε. Τα σκεύη αυτά επέτρεπαν στο Πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει χωρίς να επανίστανται, χωρίς να έχουν αντιρρήσεις, χωρίς να ας πούμε να είναι όλος τις ενστάσεις. Το επέτρεπαν. Η Μαριά μου είπε γέννητο είσαι με κατά το λόγο σου. Μα αυτό αν το πεις θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες στη ζωή σου. Αν εσύ πεις να γίνει Κύριε κατά το λόγο σου, αυτό έχει πολλές συνέπειες. Θα βρεις τον πελά σου. Θα βρεις τον πελά σου να αφήσεις τον Κύριο στη ζωή σου να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, αλλά τι πελάς είναι αυτός αδερφή. Αυτός είναι ευλογία. Αυτό είναι κάποια προβλήματα και στενοχώριες που έρχονται, αλλά είναι μεταφράζονται σε αιώνια ζωή. Μεταφράζονται σε δόξα. Εσύ είπες στο Χριστό να έρθει στη ζωή σου. Εσύ το πλήρωσες την επιλογή σου αυτή. Το κόστος αυτό το πλήρωσες. Άλλος στην οικογένειά του το πλήρωσε. Τον διώξανε. Άλλον τον αποκληρώσανε. Άλλος έχασε την εργασία του. Άλλος έχασε πλούτη. Γιατί ήταν έβορας και κοροϊδεύε τον κόσμο και οικονόμαγε. Επέλεξες τη φωνή του Χριστού. Επέλεξες να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή σου και το κόστος θα πληρωθεί αδερφοί. Με τούτα και με εκείνα. Το κόστος θα πληρωθεί. Ο καθένας μας πληρώνει το κόστος. Και ο καθένας ξέρει τι κόστος πληρώνει επειδή ακολουθεί τον Χριστό και επειδή ο Λόγος του Θεού γίνεται ζωή στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι αδερφοί ξέρουμε τι κόστος τώρα είναι εδώ. Να αμέσως το ρεζιλίκι. Όχι που κινδύνευε να λιθοβοληθεί. Διότι πως γίνεται να είναι ας πούμε σε ενδιαφέρουσα κατάσταση ενώ ακόμη δεν έχει παντρευτεί. Που τώρα τα έχουν ξεπεράσει αυτά τα τελευταία χρόνια. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια ακόμη και τώρα ας πούμε σε επαρχιακές αυτές δεν ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά ούτε και εδώ ξεπερνιέται να πάει κάποιος να έχει την αραβωνιστικιά του και να την βρει και να είναι έγκυος. Ποιος το κάνει αυτό. Όμως κοιτάξτε τι σκεύη είναι. Ο Ιωσήφ λέει έτσι μη θέλω να τη θεατρήσει. Βλέπετε ήταν άγιος κι αυτός. Και τι σκεύη θα επέλεγε ο Θεός για να κάνει το έργο του αδερφή. Ξεύρουμε λέει ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει. Αλλά εάν της είναι θεοσεβής και πράττει το θέλημα αυτού τούτον ακούει. Και πραγματικά, κοίταξε τι καλός άνθρωπος κι αυτός, αδερφοί αγαπητοί, το μη θέλω να τη θεατρήσει, είπε να την απολύσει κρυφίως. Και ενώ διαλογίζει το τάφτα, άγγελος Κυρίου εφάνει κατώναρης αυτόν, λέγον Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Και βλέπετε έρχεται ο Κύριος αδερφοί και κάνει τις αποκαταστάσεις. Έρχεται ο Κύριος εκεί που είσαι παρεξηγημένος, εκεί που είσαι παρεξηγημένη, εκεί που όλοι σε κατηγορούν, εκεί που όλοι μπορούν να έχουν. Και πράγματι αδερφοί, ποιος δεν θα είχε δίκιο να κατηγορήσει την κοπέλα αυτή. Πείτε μου, ποιος δεν θα είχε δίκιο. Εσείς, άμα βλέπατε ένα ζευγάρι, άμα ήταν ο γιος σου και πήγαινε να παντρευτεί μια κοπέλα και την είχε αραβωνιαστεί. Και αυτή η κοπέλα ήταν έγκυος. Χωρίς να έχει βρεθεί με το γιο σου. Τι θα έκανες. Πού έβλεξε το παιδί. Διώξε την από εδώ. Αυτή δεν είναι γυναίκα. Είναι παλιογυναίκα. Κρίση έτσι δεν είναι. Γι' αυτό λέει μην κρίνετε. Κανέναν. Ούτε αυτές τις περιπτώσεις. Ούτε. Καμία περίπτωση μην κρίνετε. Ποτέ. Γιατί σίγουρα θα κάνουμε λάθος αδερφοί. Και ποιος δεν θα είχε δίκιο να την κρίνει αυτή την κοπέλα? Για πείτε μου εσείς. Αν λίγο τα άφηνε τα πράγματα ο Θεός, όλοι στην κόλαση θα πηγαίνανε εκεί. Αν λίγο άφηνε τον Ιωσήφ να πει, εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη γυναίκα, πώς αυτή είναι σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, ποιος δεν θα πήγαινε στην κόλαση, αδερφή, και θα λέγανε αυτή η γυναίκα θα είναι καλή γυναίκα, δεν είναι το ποιόν της καλό. Ποιος δεν θα το έλεγε? Όλοι θα το λέγαμε. Και όλοι θα πέφταμε σε κρίση και σε καταδίκη, αδελφοί προσωπικοί. Γι' αυτό λοιπόν μην κρίνετε. Βλέπετε εδώ, αδελφοί αγαπητοί, ήταν καλός ο Ιωσήφ. Και λέει, δεν ήθελε να τη θεατρήσει τη γυναίκα, την αραβωνιαστικιά του. Βλέπετε τι ωραία ο καλός άνθρωπος, αδελφοί. Πώς τα δικαιολογεί όλα. Πώς τα, ας πούμε, τα καταφέρνει όλα. Πώς δεν θέλει να εκθέσει τον άλλον. Πώς δεν θέλει να κάνει ρεζίλι τον άλλον. Ο καλός άνθρωπος πώς δεν θέλει να μειώσει τον άλλον. Δεν θέλει να τον εκθέσει. Δεν θέλει να εκθέσει και κυρίως τη γυναίκα του. Να τη θεωρήσει ότι να πει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι τίμιος και καλός άνθρωπος. Και δεν την έχω αγγίξει, ας είμαστε αραβωνιασμένοι. Και αυτή πήγε και έκανε και είναι έκειος, ξέρω εγώ, να τη θεατρήσει. Και όμως την κάλυπτε. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, είναι το θέλημα του Θεού αυτό, αδελφοί. Η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Δεν θα εκθέσει, αλλά θα καλύψει. Δεν λέμε ότι θα κάνει κάποιες πλάτες σε κάποιον να αμαρτάνει. Όχι αυτό. Αλλά δεν θα εκθέτει τον άλλονε. Μπορεί να τον δεις να έπεσε. Δεν θα τον εκθέσεις. Μπορεί να τον δεις να έσφαλε. Δεν τον κάνεις ρεζίλι. Αδερφοί μου, πόσο λάθη έχουμε κάνει πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και ξέρετε, πολλοί άνθρωποι θέλουν να δείξουν τον εαυτό τους ότι είναι καλό, υποβιβάζοντας τους άλλους. Ότι δεν είναι αυτό ο καλός. Ενώ βλέπουμε εδώ τον Ιωσήφ, αδερφοί, να καλύπτει την αραβωνιαστικιά του. Να μην την εκθέτει. Να μην τη θεατρήσει. Να μην τη μειώσει μπροστά στα μάτια των άλλων. Αλλά βλέπετε τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση αυτό. Πότε θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, Κύριε? Αλληλούια. Να μπορούμε να καλύπτουμε και να μην εκθέτουμε και να μην μειώνουμε τον αδερφό μας, τον διπλανό μας, τη σύζυγό μας, τον σύζυγο ανάλογα. Μην μειώνετε τον άλλον. Ποτέ. Μόνο να τον τιμάτε. Η γυναίκα πρέπει να την τιμάμε. Το λέω, Κύριε, εδώ, αλλά δόξα τω Κύριε. Το έχει κάνει λύσα το φαγητό. Ευτυχώς τα τρώμε λίγο παραπάνω λάθη. Ευτυχώς. Είναι τελείως ανάλατο το φαγητό. Καλύτερα, γιατί μου είχε ανεβεί πίεση τελευταία. Κάτι να βρεις να το δικαιολογήσεις. Εγώ ξέρετε τι κάνω. Πω λύσα. Πόσο λάθη έβαλες μέσα, βρε παιδί μου. Θα σκάσουμε για νερό, θα εισάξουμε για νερό. Δεν πρόσεχες καθόλου. Δεν πρόσεχες. Να προσέξεις άλλη φορά. Δηλαδή βλέπετε, είναι πικρό. Δεν είναι ωραίο. Είδες που χάθηκε το αλάτι. Δεν σου αγοράζω αλάτι. Εδώ είναι το αλάτι. Να σου δουλάπει. Φέρε να ρίξουμε λίγο αλάτι μέσα. Το ξέχασες. Δηλαδή, μα το ξέχασες. Τι τα ξεχνάνε αυτά. Πω, καλά εσύ. Δεν προσέχεις καθόλου. Στο έχω πει μια φορά, στο έχω πει δύο φορές, στο έχω πει τρεις φορές. Βλέπετε, αδερφοί, και δεν θα έχουμε δίκιο. Βέβαια. Αφού πήγε και μου ρίξε αλάτι πάνω στη ρέγκα. Δεν έχω δίκιο να βάλω τις φωνές. Αδερφοί, αυτό είναι, πράγματι θα έχουμε δίκιο. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι αγάπη αυτό. Δεν είναι αγάπη αυτό. Η αγάπη όλα και τα άσχημα τα βλέπει καλά. Δεν είναι αγάπη αυτό. Μα πόσο καιρό κάνω υπομονή, δεν έχεις αγάπη, γι' αυτό σου φαίνεται λίγη υπομονή. Θα πρέπει να κάνεις και άλλη υπομονή αν έχεις αγάπη. Δεν έχεις αγάπη και δεν κάνεις υπομονή με τον διπλανό σου. Βλέπετε, όταν ο Ιακώβ ήθελε να παντρευτεί κι αυτός και τον εξεγέλασε ο πεθερός του και του έδωσε τη μεγαλυτέρα κόρη, αυτός ήθελε τη νεότερη, τη Ραχήλ. Η Λία δεν ήταν καλή, λέει, γιατί η οφθαλμίτης ήταν μαρενόμενη. Είχε δηλαδή κάτι μάτια έτσι που δεν ήταν, ας πούμε, ζωηρή. Ενώ η Ραχήλ ήταν πιο η οφθαλμή της ήταν πιο καλή, είχε ωραία μάτια. Τι του άρεσε η Ραχήλ του Ιακώβ? Και λέει, εγώ τη Ραχήλ θέλω. Και εντάξει, εντάξει. Κάνουνε το τραπέζι, το συμπόσιο, δώσανε την υπόσχεση, έτσι γινόταν ο γάμος. Στο τραπέζι μπροστά δίνανε αμοιβαίες υποσχέσεις, οι πατριάρχες τους παντρεύανε, οι γονείς και αυτά. Αλλά το βράδυ, επειδή βαθύτατο σκότος, πήρε τη γυναίκα του Ιακώβ, το πρωί ξυπνά και ήταν η Λία. Δεν ήταν η Ραχήλ. Πω, πάει στο λάμα, λέει, τι μου έκανες? Εγώ, λέει, γιατί η Ραχήλ είχαμε συμφωνήσει. Ναι, αλλά εσύ είσαι εδώ σόγαμπρος. Εδώ τα πράγματα δεν είναι όπως τα ξέρετε στην πατρίδα σας. Εδώ πρώτα δίνουμε τη μεγαλύτερη και ούτε δεν κάνουμε τη μεγαλύτερη, λέει, άμα εσύ μου πάρεις τη μικρότερη. Και του λέει, είχε συμφωνήσει 7 χρόνια να δουλέψει για τη Λία. Του λέει, άμα θες και τη Ραχήλ, τη μικρότερη, θα μου δουλέψει άλλα 7 χρόνια. Βέβαια, λέει ο Ιακώβ, και του φάνηκαν λίγα. Και λέει, θα πάρω εγώ τέτοια γυναίκα, γιατί είχε πολύ αγάπη. Είχε πολύ αγάπη για τη Ραχήλ. Έτσι δεν είναι? Και αφού είχε πολύ αγάπη, μπορούσε να υποφέρει πολύ για αυτήν. Και άμα του έλεγε και 14, θα το έκανε ο Ιακώβ. Του φάνηκαν τίποτα τα 7 χρόνια. Μόνο 7 χρόνια για να πάρω τη Ραχήλ θα δουλεύω? Τίποτα δεν είναι. Θα λάβατε, είχε πολύ αγάπη. Αδελφέ, αγαπητοί, εμά μου το έλεγε εμένα και δεν την πολύ αγαπούσε, ναι, χαθήκαν οι γυναίκες. Θα πάω όλα, δουλεύω 7 χρόνια. Έτσι καλύτερες. Δεν την αγάπαγα. Δεν την αγάπαγα αυτή τη γυναίκα που δεν ήθελα για αυτήν να πάθω κάτι, να υποφέρω κάτι. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, βλέπετε ο Ιωσήφ εδώ την αγαπούσε την αραβωνιαστικιά του. Και ας τον εξέθεσε τρομερά, θα λέγαμε σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα, θα τον έκανε ρεζίδι, ας πούμε. Εντελώς, δηλαδή δεν μπορούσε να πάθει κάτι χειρότερο ένας άντρας που ετοιμάζεται να παντρευτεί, τι άλλο χειρότερο να πάθει? Και όμως τι καλός που ήταν, αδερφοί. Αχ, ο Θεός με τέτοια σκεύη εργάζεται, αδέρφια, που ξέρουν να καλύπτουνε, που ξέρουν να μην μειώνουνε τον άλλονε, που ξέρουν να τιμούν τον άλλονε, που αν θέλουν να εφαρμόσουν τον νόμο θα την πήγαινε στους πρεσβυτέρους και ο πρώτος που θα έπρεπε να ρίξει το λίθο να ήταν ο ίδιος. Έτσι είναι γραμμένο. Έπρεπε ο πρώτος να ρίξει το λίθο. Αυτό ήταν το δίκαιο. Και θα ήταν και σύμφωνο με τον νόμο. Και θα ήταν και χωρίς να έχει τύψει συνειδήσεως. Και όμως, αδερφοί, βλέπετε εδώ ότι εδώ γίνονται πράγματα μεγαλεία. Και όταν τα πράγματα είναι πολύ μεγάλα, αδερφοί, και όταν τα πράγματα είναι ουράνια, ξεφεύγουν από τη γήινη νομοτέλεια. Ξεφεύγουν από τον τρόπο του κατεστημένου. Δεν θα γίνουν με τον τρόπο τον ανθρώπινο. Ο τρόπος ανθρώπινος κανονικά θα μας λιθοβολήσει για αυτά που πρόκειται να κάνει ο Θεός. Δεν είναι σύμφωνα με τον τρόπο που πάνε οι άνθρωποι. Όταν ο Θεός θέλει να κάνει μεγαλεία, υπερβαίνει τους νόμους αυτούς. Ξεφεύγουν όλα. Να ξέρεις, θα υπερβεί κάθε γήινο νόμο ο Θεός, όσο για να σε ευλογήσει. Δηλαδή, θα περάσεις από άλλα μονοπάτια. Ο Θεός θα σε περάσει από άλλο τρόπο μέσα από τη δοκιμασία για να σε ευλογήσει. Δεν θα σε ευλογήσει με τον ανθρώπινο τρόπο. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν την απαιτούμενη πνευματικότητα, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν το απαιτούμενο επίπεδο αγαθότητος, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν το απαιτούμενο επίπεδο πίστης, δεν είχαν το απαιτούμενο επίπεδο απλότητος, δεν θα ήταν αυτοί μέσα από τους οποίους ερχόταν ο Χριστός. Άμα όταν ο Χριστός κάνει υπερβάσεις στη ζωή σου και κάνει διαφορετικά πράγματα από εκείνα που εσύ τα θεωρείς της ρουτίνας και της σειράς, δεν μπορεί ο Θεός να εργαστεί μέσα από σένα μεγαλεία. Γιατί εσύ εδώ θα του χάλαγες το σχέδιο του Θεού. Θα την πήγαινες για λιθοβολισμό την αραβωνιαστικιά σου. Θα τα χάλαγες τα σχέδια του Θεού. Και εδώ πέρα πρόκειται περί φυσικού πράγματος, περί μοναδικού πράγματος στα παγκόσμια χρονικά. Γεννιέται ο Θεός σαν άνθρωπος και εσύ θα του χάλαγες τα σχέδια. Δεν μπορεί να σε χρησιμοποιήσει άμα δεν έχεις κάποια απαιτούμενα επίπεδα αγιασμού, καθαρότητος, αγαθότητος, απλότητος, πίστεως και αποδοχής του Λόγου του Θεού στη ζωή σου. Πώς θα σε ευλογήσει, πώς θα κάνει μεγαλεία μαζί σου άμα σου λείπουν όλα αυτά? Πώς θα τα βρει ο Θεός, πού θα βρει ο Θεός να εργαστεί με ανθρώπους που θα πούνε γέννητο Κύριε κατά το λόγο σου είσαι με, χωρίς να φέρουν αντιρρήσεις, χωρίς να του λένε μη, φύγε, σε παρακαλώ και τα λοιπά. Έχω εμπειρία εγώ σε αυτά. Βέβαια. Έτσι δεν πιστεύετε κι εσείς ότι είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν αυτά τα σκεύη είχαν όλα αυτά τα προϋποθέσεις που ήθελε ο Θεός. Και αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε τις προϋποθέσεις που θέλει ο Θεός για να εργαστεί το έργο του σε εμάς. Να λέμε αμήν Κύριε στο λόγο σου. Να λέμε γέννητο Κύριε κατά το λόγο σου. Να λέμε Κύριε γεννηθήτο το θέλημά σου. Ευχαριστούμε. Αυτό να λέμε αδερφοί, και να ξεπερνάμε το δικό μας θέλημα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να αντέξουν αυτά τα πράγματα τώρα. Να μας συμβούν εμάς αυτά τα πράγματα, να γίνουμε ρεζίλοι στην κοινωνία και να θα πήγαινα να ανακριφτώ. Και ο καθένας από εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όμως εδώ αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά βλέπουμε δύο άγια δοχεία του Θεού, έτσι τα οποία μπορούν να δεχθούν και ο λόγος του Θεού να χωρέσει μέσα τους, να ενεργήσει ο λόγος του Θεού μέσα τους και να φέρει εκείνο το οποίο ο Θεός τους έχει προορίσει για να φέρει. Ο Θεός αδερφοί επιλέγει τους ανθρώπους αυτούς που θέλει να τους χρησιμοποιήσει για να φανερωθεί ο Χριστός δι' αυτών. Και τι κάνει? Μου το είπε μια φορά ο Κύριος, σας το έχω πει αδερφοί, το έχω ξεχάσει τώρα πως μου το είπε, όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη και περπάταγα σε ένα δρόμο εκεί μόνος μου, κάπου πήγαινα, δεν θυμάμαι, να συναντήσω έναν αδερφό, και επειδή είχα άφθονο χρόνο εκεί πήγαινα με τα πόδια, σου ήταν 2 χιλιόμετρα, 2,5 δεν θυμάμαι, και πήγαινα με τα πόδια, και έτσι ο Κύριος με επισκέφθηκε στον δρόμο, γιατί πήγαινα προσευχόμενος, και με επισκέφθηκε και μου μιλάει. Τους ανθρώπους που εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω, θα τους συντρίψω, θα τους δοκιμάσω, θα τους καθαρίσω, θα τους αγιάσω, θα τους φέρω ενώπιον του εαυτού τους, να συχαθούν τον άνθρωπο, τον ίδιο τον εαυτό τους, τον σαρκικό τους εαυτό, να καταλάβουν ότι δική μου είναι η δύναμη και η χάρη και ο αγιασμός και η καθαρότητα, και μετά θα τους χρησιμοποιήσω στο έργο μου. Μου μίλαγε γι' αυτό το... αρκετή ώρα μου μίλαγε γι' αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν αδελφοί, τους έχει εργαστεί ο Θεός. Τους έχει φέρει σε κατάλληλα επίπεδα ο Θεός, αφού τους έχει συντρίψει τον εγωισμό και δεν έχουν ίδιον θέλημα. Τους έχει περάσει από τα καμίνια, τους έχει περάσει από τις δοκιμασίες, τους έχει δοκιμάσει ξανά και ξανά και δεν αποτυγχάνει ο Θεός. Εδώ ας πούμε, θυμάμαι στα αεροπλάνα τώρα και από τα ταξίδια τα πολλά, παίζανε κάποιοι ένα παιχνίδι εκεί στο αεροπλάνο, παραδείγματος χάρη, μπορεί να σε ρώταγε το, οι ερωτήσεις, είχε αυτό με ερωτήσεις και είχε απαντήσεις α, β, γ, δ οι απαντήσεις. Λοιπόν, αρκετοί ήταν με γνώσεις ιστορίας, έλεγε πότε έγινε η μάχη του Σκρά, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Πότε έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Πρέπει να ξέρεις. Έτσι. 1789. Πότε έγινε η Ελληνική Επανάσταση. 1821. Ή ξέρω εγώ ποιος ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος. Λέω ένα παράδειγμα. Πρέπει να ξέρεις αυτά. Τι γινότανε. Αυτοί οι οποίοι γνώριζαν τις ερωτήσεις, γιατί ήταν τεστ και δοκιμασίες αυτά όλα. Αλλά χωρίς να ξέρεις με ποιον παίζεις μέσα, ήταν 300-500 άτομα στο αεροπλάνο, πολύ μεγάλο. Και μέσα εκεί στο αεροπλάνο έπαιζες με όλους γύρω-γύρω. Δεν ήξερες ποιος είναι και με ποιον παίζεις. Και τελικά ξέρετε ποιος νίκησε σε αυτές τις δοκιμασίες και τα τεστ? Ένας τελείως άσχετος. Γιατί ήταν πανούργος και πανέξυπνος. Και τι έκανε? Ενώ δεν ήξερε σχεδόν τίποτα από τις ερωτήσεις, λέει θα βάζω συνέχεια το γάμα. Είχε α, β, γ, δ. Και έβαζε συνέχεια το γ. Και ήταν ο πρώτος που νίξε, γιατί απαντούσε πιο γρήγορα από όλους. Με το που γινόταν η ερώτηση, γ. Με το που ξαναγίνονταν, εγώ έπρεπε να τη διαβάσω, να σκεφτώ, και ο άλλος τα ίδια, να τη διαβάσει, να σκεφτεί, εκείνο το γ. Και μπορεί ο άλλος που καθυστέρησε να απαντήσει, να το ήξερε πραγματικά, αλλά έπρεπε να κάτσει να τη διαβάσει τις ερωτήσεις. Εκείνος δεν καθόταν να τη διαβάσει καθόλου. Το αποτέλεσμα ήταν νίξε εκείνος που δεν ήξερε τίποτα. Και τι έγινε τώρα? Ο Θεός όμως δεν παίζεται έτσι. Το Θεό μπορούμε να το ξεγελάσουμε, μας βάλει δοκιμασίες. Έξυπνο είναι. Αλλά όχι για το Θεό τα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να βάλω. Ο Θεός θα έχει φτιάξει έτσι και θα πέσω στην παγίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση Και έτσι λοιπόν, αδερφοί, δεν μπορεί να περάσει από την κρυσάρα του Θεού κανένας με ανθρώπινο τρόπο. Κανένας. Δεν μπορεί να περάσει από το τεστ του Θεού κανένας. Αυτά είναι ωραία για την εφαρμογή την ανθρώπινη. Πανέξυπνο θα έλεγα. Φράμποσε την εξυπνάδα του δηλαδή πραγματικά. Κοίταξε να δεις, λέω, τι σκέφτηκε. Απίστευτο. Και όμως τα πράγματα του Θεού γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Το τεστ του Θεού λοιπόν θα περάσει όλους αυτούς που θέλει να χρησιμοποιήσει ο Θεός, χωρίς κανένας να περάσει χωρίς να πρέπει. Αλλά όλοι θα φτάσουν και αυτούς θα τους χρησιμοποιήσει το τέλος ο Θεός. Για τη δόξα του, αδερφοί. Όπως χρησιμοποίησε τον Ιωσήφ και τη Μαριάμ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι, αδερφοί. Αφού τους συντρίψει λοιπόν, τους δοκιμάσει, μετά τι γίνεται εδώ. Τώρα λέει Ιωσήφ, του εμφανίζεται ο άγγελος, του λέει Ιωσήφ, μη φοβάσαι, εγώ έχω προβλέψει για όλα, θα παραλάβεις τη γυναίκα σου, είναι εκ Πνεύματος Αγίου αυτό το οποίο έχει στην κοιλιά της, θα γεννήσει ιό, θα καλέσεις το όνομα του Ιησού που σημαίνει σωτήρ, σωτήρας δηλαδή, και θα σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών. Τι ωραία, πω πω, φανταστείτε και να ήταν έτοιμος ο Ιωσήφ τελευταία στιγμή να χαλάσει το σχέδιο του Θεού, αδερφοί, το φαντάζεστε? Και να έλεγε, το σκέφτηκα όλη νύχτα, το ξανασκέφτηκα όλη νύχτα, το ξανασκέφτηκα όλη νύχτα, θα τη διώξω. Θυμάστε ένας αδερφός από εδώ, δεν λέμε ονόματα, που είχε πιάσει την πέτρα στο γραφείο μέχρι τελευταία στιγμή και λέει σήμερα θα του τη ρίξω. Πόσο καιρό τον ταλαιπωρούσε τον αδερφό τον Γιώργο, κάποιος μέσα στο γραφείο και λέει σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση, μόλις με ανοίξει την πόρτα και με βρίσει, το κάνει τώρα ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Πόσο το έκανε, αδερφέ? Πολύ καιρό. Δεν άντεχε άλλο ο αδερφός ο Γιώργος, λέει σήμερα, έχω την πέτρα την είχε εκεί και λέει θα το τη ρίξω σήμερα. Και ανοίγει την πόρτα ο άλλος και ο αδερφός την είχε έτοιμη. Αλλά μπαίνει μέσα ο αυτός, θυμάστε το περιστατικό με τον αδερφό, Μπαίνει μέσα αυτός που έμπαινε και τον πείραζε κάθε πρωί και του λέει να κάτσω στην καρέκλα. Λέει κάτσε. Λέει ήθελα να σε δοκιμάσω. Βλέπετε, με λόγια Θεού, τόσο καιρό σε πείραζα κάθε πρωί για να σε δοκιμάσω αν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού ή όχι. Και είδα ότι είσαι. Τι να δει από πίσω από το γραφείο. Αλλά βλέπετε, αδελφοί, δοκιμαζόμαστε. Δοκιμαζόμαστε. Θέλει να μας δοκιμάσει ο Θεός μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, εκείνοι που θα βγουν πέρα, αυτοί θα χρησιμοποιήσει πολύ ο Θεός για το έργο του. Δεν είναι και λίγο πράγμα τώρα, αδελφοί? Εδώ μια φορά γίνεται αυτό και χρησιμοποιεί ο Θεός τους πιο αγίους ανθρώπους που έχει. Είναι μεγαλείο. Και έτσι λοιπόν θα γεννήσει, θα καλέσει το όνομα Ιησού. Αυτός θα σώσει το λαό αυτού από των αμαρτιών. Και πράγματι, αδελφοί, ξέρουμε ότι το πρόβλημα της αμαρτίας δεν ελυνότανε. Δεν μπορούσε το αίμα ταύρων και τράγων και εισποδός της Δαμάλεως να καθαρίσει τις συνειδήσεις των ανθρώπων από τις ρυπαρότητες. Αλλά μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού μπορεί να καθαρίσει τον άνθρωπο από, αδερφοί, όλες τις ρυπαρότητες. Και αυτοί οι άνθρωποι που συνεργάζονται, αδερφοί, και εξυπηρετούν τον Θεό για να κάνει το έργο του, θα πάρουν πάρα πολύ μισθό. Πολλοί άνθρωποι, αδερφοί, και στις εκκλησίες μας που έρχονται, αντί να εξυπηρετήσουν τον Θεό να κάνει το έργο του, εμποδίζουν τον Θεό να κάνει το έργο του. Πώς? Μπαίνοντας μπροστά οι ίδιοι με το σαρκικό τους φρόνημα. Όλη την ώρα να φέρουν προβλήματα μέσα στην εκκλησία, όλη την ώρα να δημιουργούν καταστασίες, όλη την ώρα να δημιουργούν εμπόδια και εμποδίζουν. Αυτοί είναι το ανάποδο από αυτούς, το ανάποδο. Εμείς τι θέλουμε εδώ που ερχόμαστε, αδερφοί? Εμείς θέλουμε να είναι ο λόγος του Θεού να ρέει, θέλουμε να τηρείται το Ευαγγέλιο και θέλουμε το ελάχιστο που θέλω εγώ τουλάχιστον είναι να με αγαπάτε όλοι. Εγώ άμα καταλάβω ότι κάποιος δεν με αγαπάει, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. εσύ αγαπάς? Και εγώ αγαπάω. Και εγώ αγαπάω τα αδέρφια. Έτσι δεν είναι? Αλίμπονο. Αυτό θέλουμε, αδερφοί. Τι νομίζετε ότι θέλουμε εδώ? Θέλουμε να έρθουμε και η ψυχή μας να αγαλιαστεί. Θέλουμε να έρθουμε και να βρούμε ανάπαυση. Θέλουμε να έρθουμε και η ψυχή μας να βρει ειρήνη. Θέλουμε να έρθουμε και να γεμίσουμε με τον Χριστό. Θέλουμε να έρθουμε και να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. Θέλουμε να έρθουμε και να μας μιλήσει ο Κύριος και να μας ελέγξει και να μας προτρέψει και ό,τι έχει ο Κύριος. Τι θέλουμε άλλο, τίποτα δεν θέλουμε. Κάποιοι μπορεί όμως να έχουν άλλα στο μυαλό τους. Και άμα έχουν άλλα στο μυαλό τους, δεν πάει καλά η υπόθεση, ας πούμε. Εμείς θέλουμε, αδελφοί, να γίνουμε δοχεία έτσι του Κυρίου. Θέλουμε να είμαστε από αυτούς που διευκολύνουν τον Κύριο στο έργο Του. Δεν θέλουμε να είμαστε από αυτούς που εμποδίζουν τον Κύριο στο έργο Του, αλλά από αυτούς που Τον διευκολύνουν. Και να λέμε αμήν, Κύριε, δεν έχουμε καμία απέτηση, αδελφοί αγαπητοί, κανένας από κανέναν. Και δεν χρωστάτε, λέει, τίποτα ο ένας τον άλλον, να μην χρωστάτε ή μη να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το χρέος μας, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ναι, αλλά κοίτα εδώ, πώς να αγαπάω εγώ σε αυτή την κατάσταση αυτή τη γυναίκα? Μην βιάζεσαι. Πώς να αγαπάω εγώ αφού ο αδερφός είναι όλο λάθη και εσύ είσαι? Απλά βλέπεις του αδερφού, καταλάβατε? Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και έτσι ο Κύριος κάνει το έργο Του και το μεγαλείο Του στις ζωές μας. Έτσι ο Κύριος εργάζεται και συνεργάζεται με τον άνθρωπο. Ο Θεός, αδερφοί, θέλει συνεργάτες. Βλέπετε τι ώρα βρήκε συνεργάτες εδώ. Θέλει κάτι να κάνει και βρήκε συνεργάτες. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όντες δε συνεργοί του Θεού. Είμαστε δηλαδή συνεργοί του Θεού. Συνεργάτες του Θεού. Ο Θεός θέλει να εργαστεί και έχει συνεργάτες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι είναι εδώ ο Ιωσήφ με τη Μαριάμ, συνεργάζονται με το Πνεύμα το Άγιο. Συνεργάζονται με τον Κύριο. Δεν του φέρουν όλο αντιρρήσεις. Και αδερφοί, μακάρι να είμαστε έτσι συνεργάσιμοι με τον Κύριο. Να σας πω την αλήθεια, εμένα με βλέπετε, δεν είμαι πολύ. Απλά καταφέρνει ο Θεός στο τέλος και κάνει το έργο Του. Αλλά άμα ήταν άνθρωπος στη θέση του Θεού, θα με αντιμετώπιζε χειρότερα. Γιατί πολλές φορές είπε: δεν μπορώ, Κύριε, δεν θέλω, Κύριε, ας πάει κάποιος άλλος. Γιατί έχουμε ελαττώματα και αδυναμίες μέσα στην καρδιά μας και φοβόμαστε και συστελόμαστε και δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικότητα ή δεν είναι, είναι από σένα, δεν είναι από σένα, και αμφιβολίες και αυτά. Βλέπετε, είναι καλός ο Θεός. Όλα τα οφείλουμε επειδή είναι καλός ο Θεός. Αυτό πάντοτε να το λέμε, αδερφοί, και πάντοτε να το ομολογούμε. Ο Θεός είναι καλός. Εκεί τα οφείλουμε όλα, στην αγαθότητα του Κυρίου. Και λέει ο Λόγος του Θεού, νομίζω, δεν θυμάμαι, στους Εφεσίους το λέει, ο Θεός λέει, για να φανερώσει πόσο καλός είναι, κάλεσε εμάς. Δηλαδή, εμείς είμαστε η μαρτυρία της καλοσύνης του Θεού. Δηλαδή, είμαστε τόσο κακοί, τόσο χάλια, που για να μας καλούσε κάποιος στο τραπέζι Του, θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ καλός. Να μην υπάρχει πιο καλός από Αυτόν. Αυτό είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε η ζωντανή μαρτυρία. Θέλουν, λέει, να φανερώσει ο Θεός τον πλούτο της χαριτός Του δια της προσημάς αγαθότητος. Αυτό φανερώνει το εδάφιο. Δηλαδή, έγινε καλός με εμάς για να φανερώσει πόσο καλός είναι. Δηλαδή, εμάς δεν θα μας έπαιρνε κανένας αν δεν ήταν τέλεια καλός. Αυτό φανερώνει πόσο καλός είναι ο Θεός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, έτσι ήρθε ο Χριστός μέσα από αυτές τις διαδικασίες και έτσι θα έρθει ο Χριστός μέσα από τις διαδικασίες. Γιατί η γέννηση του Χριστού είναι αείδιος, λέγεται θεολογικά. Δηλαδή, ασταμάτητη, αιώνια ατελεύτητη. Παραδείγματος χάρη, το ίδιο είναι και η Σταύρωσης αείδιος, το ίδιο είναι και η Ανάστασης αείδιος, αιώνια ατελεύτητος. Να σας δώσω να καταλάβετε, παραδείγματος χάρη, λέει στην Αποκάλυψη, το αρνίον το εσφαγμένον προ καταβολής κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι ήτανε για πάντα έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είχαμε πει, αδερφοί αγαπητοί, να δούμε καμιά φορά πώς φανερώνεται ο Ιησούς Χριστός στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Λίγο περιληπτικά θα πούμε σήμερα για την Πετάτευχο, πώς φανερώνεται ότι θα έρθει ο Χριστός μόνο για την Πετάτευχο και πώς φανερώνεται ο Χριστός. Παραδείγματος χάρη, για να μην τρέχουμε και έχει περάσει η ώρα και ανοίγουμε, ένα παράδειγμα. Όταν, αδερφοί αγαπητοί, έγινε η παράβαση των πρωτοπλάστων, ο Κύριος είπε προς τον Αδάμ και προς την Εύα και προς το φίδι. Είπε προς τον Αδάμ αυτά που είπε, προς την Εύα επίσης θα γεννάς με πόνους, προς τον Αδάμ είπε η γη θα γεννάει εγκάθια και με κόπους θα βγάζει το ψωμί σου, προς το φίδι ξέρετε τι είπε, είπε ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα της κεντήσεις την πτέρνα. Και βλέπουμε λοιπόν ο Χριστός να έρχεται μόνο από γυναίκα. Αυτό είναι το λεγόμενο πρωτευαγγέλιον. Δηλαδή μόλις έπεσε ο άνθρωπος, ο Θεός δεν τον άφησε χωρίς Ευαγγέλιο, αλλά του είπε θα έρθει το σπέρμα της γυναικός το οποίο θα νικήσει τα δικά σου τα έργα. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη προφητεία για την έλευση του Χριστού, το πρωτευαγγέλιο το λεγόμενο. Υπάρχουν, αδελφοί αγαπητοί, μέσα στην το σκύπτρο που λέει για τον Ιακώ, για τον Ιακώβ, άμα θα δούμε, ο Ιωσήφ είναι η προτύπωση του Χριστού στη γέννηση όλα αυτά, έτσι. Ο Ιωσήφ, παραδείγματος χάρη, την εποχή εκείνη δεν φοράγανε ποικιλόχρωους σχητώνες, ούτε φορούσαν, ας πούμε, ένδυμα και κλωσμένο εξωτεροειδούς κλωστής, αλλά έπρεπε το ένδυμα, ας πούμε, να είναι λινό, λινό, μάλινο, μάλινο, όχι 80% κοτόν που λένε σήμερα και 80% κοτόπουλο, έπρεπε να είναι κανονικά. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα, πώς ο Ιακώβ, ο πατέρας του Ιωσήφ, τα ξεπερνάει όλα αυτά και φτιάχνει στον Ιωσήφ χιτόνα ποικιλόχρωο. Είχε χιτόνα ποικιλόχρωο ο Ιωσήφ. Τι σημαίνει χιτόνας ποικιλόχρωος, ο οποίος τι ήτανε, ήτανε με πολλά χρώματα. Σήμαινε ότι επάνω του ο Χριστός θα φέρει όλα τα έθνη, όλους τους λαούς. Μπλε, όχι μπλε δεν είναι άνθρωποι, κίτρινοι, μαύροι, λευκοί και κόκκινοι φιλοί. Όλους τους λαούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι του λέει ο πατέρας στον ιό Ιωσήφ, παιδί μου, οι αδελφοί σου έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι, πήγαινε να τους βρεις και δώσ' τους άρτο. Έτσι δεν είπε ο Ιακώβος στον Ιωσήφ, πήγαινε να βρεις τους αδελφούς σου και να τους φέρεις άρτο. Και ποιος είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Ιησούς Χριστός. Και ποιος είναι εκείνος ο Υιός που είπε αμήν στο θέλημά σου Κύριε, ο Ιωσήφ ο οποίος συμβολίζει τον Χριστό. Πήγε να βρει τους αδερφούς του, δεν πήγε. Και τι κάνανε οι αδερφοί του, του εξέδισαν το χιτώνα. Τι λέει η αδερφή αγαπητή, εμοιράστησαν τα ηματιά μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρο. Του εξέδισαν τον ποικιλόχρωο χιτώνα και τι κάνανε, τον βάψανε με αίμα. Γιατί είσαι μόνος, λέει, γιατί είσαι ερυθρά η στολή σου, λέει στον Ισαΐα, διότι επάτησα μόνος τον λινό. Έτσι λοιπόν αδερφοί, του βγάλανε την στολή, τη βάψανε με αίμα και τον πουλήσανε στην Αίγυπτο. Αλλά τι, για πόσο τον πουλήσανε, για 30 αργύρια. Βλέπετε λοιπόν πως και στη γέννηση φανερώνει ότι θα έρθει ο Χριστός. Είπαμε το πρωτοευαγγέλιο, είπαμε το σκύπτρο από τον Ιακώβ, θα είναι ο Χριστός, του η βασιλεία δηλαδή. Είπαμε και του Ιωσήφ, έτσι, την περίπτωση, αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Όταν ο Αδάμ με την Εύα πέσανε στην παράβαση και έμειναν γυμνοί, τι έκανε ο Θεός, έσφαξε ζώα, πρόβατα και ενέδισε τους γυμνούς. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, με το ένδυμα του Χριστού, ντυθήκαμε εμείς. Έτσι δεν είναι. Και να πάμε και σε άλλο σημείο, στη γέννηση. Ποιος έκανε την πρώτη ευπρόσδεκτη θυσία από τον Θεό, ο Άβελ. Τι θυσίασε, έναν αμνό. Τον αμνό του Θεού. Του Κάιν η θυσία δεν έγινε δεκτή, γιατί δεν είχε διατάξει ο Θεός. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που πάνε με το δικό τους τρόπο μπροστά στον Θεό. Με άλλα πράγματα. Με κουκιά, με ρεβίθια, με φάβα και με τέτοια πράγματα. Δεν πάνε με τον αμνό, με τον Χριστό. Ο Άβελ πήγε με τον Χριστό και έγινε δεκτή θυσία. Πάμε στην έξοδο. Τι να πούμε από την έξοδο. Ολόκληρη έξοδος είναι γεμάτη, αδερφοί αγαπητοί. Τι έλεγε, πριν βγείτε θα σφάξετε ένα αρνί, θα συγκαταρρυθμηθείτε όλοι κάτω από το αρνί, έλεγε στην έξοδο. θα, με το αίμα του θα βάψετε τους παραστάτες των θυρών και ο άγγελος ο εξολοθρευτής που θα περάσει δεν θα σας αγγίξει επειδή θα έχετε το αίμα του αρνίου. Και δεν είναι ο Χριστός αρνί το αρνίον, το εισαγμένο προκαταβολής κόσμου. Είναι και άλλα, είναι πολλά αδερφοί αγαπητοί, και μόνο η σκηνή του μαρτυρίου που κάνανε στην έξοδο είναι ο Χριστός, έτσι. Πάμε στο Λεβιτικό, αδερφοί αγαπητοί. Άμα θα δούμε στο Λεβιτικό, αλλά... να το δούμε αυτό, γιατί είπαμε για τον Άρτο. Λεβιτικό. Λοιπόν, το Λεβιτικό είναι ολόκληρο ο Χριστός. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είναι η θυσία. Στο Λεβιτικό προσφέρονται οι θυσίες. Και στο Λεβιτικό είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, αδερφοί. Ο Μέγας Αρχιερεύς, ξέρουμε εμείς ποιος είναι, είναι ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, βλέπετε, κοιτάξτε να δείτε στο ΚΑ8, στο Λεβιτικό, στην 119 σελίδα, λέει: θέλεις λοιπόν αγιάσει αυτόν, μιλάει για τον Μέγα Αρχιερέα, διότι αυτός τον άρτον του Θεού σου προσφέρει. Αυτός που σου προσφέρει τον άρτον, εγώ είμαι ο άρτος, το είπαμε πριν, ο καταβάς εκ του ουρανού. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στο Λεβιτικό φανερώνεται ο Χριστός. Στους αριθμούς, άμα θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, είναι δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι όταν ο Βαλάμ προφητεύει και λέει: άστρον θα έλθει ανατύλι από τον Ιακώβ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, να το δούμε λίγο στους αριθμούς. Είναι στην προφητεία του Βαλάμ. Λοιπόν, λέει στην 158 σελίδα: θέλω ιδί αυτόν πλην ουχή τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά όχι εκ του πλησίων. Θα τον δω τον Χριστό, λέει, αλλά όχι τώρα. Θέλει ανατύλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει αναστηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ. Και θέλει πατάξει τους αρχηγούς του Μωάβ, του Σατανά δηλαδή. Και επίσης είναι και στους αριθμούς. Είναι επίσης, λέει, καλά, τούτο εδώ είναι πολύ φανερό για τον Χριστό, όλα είναι φανερά, δεν είναι τίποτα. Λέει, κοιτάξτε, είναι στο ΚΑΠΑ στο 8, επειδή θυμάστε που είχαν αμαρτήσει στην έρημο και είχαν βγει φύρια και τους δαγκώνανε, έτσι η αμαρτία. Και τι λέει στο 8? Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή: κάμε εις αυτόν όφιν φλογερών και βάλε αυτόν επί ξύλου. Τι πιο καθαρό, σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Τι πιο φανερό προφητεία για τον Χριστό, αδερφοί αγαπητοί. Κάμε εις αυτόν όφιν φλογερών και βάλε επί ξύλου. Και πας όσες δαγκαστεί και εμβλέψει εις αυτόν, θέλει ζήσει. Και έκαμε ο Μωυσής όφιν χαλκούν και έβαλε αυτόν επί ξύλου. Και αν όφι σε δάγκανε τεινά, εμβλέπων ούτως τον όφιν τον χαλκούν έζη. Λοιπόν, αν κάποιον τον δάγκωνε η αμαρτία και κοίταζε τον όφι τον χαλκούν, ζούσε. Έτσι, αδελφοί, από την αμαρτία και εμείς τώρα κοιτάμε τον όφι τον χαλκούν. Είναι στο, είπαμε, στο Λεβιτικό, στο Δευτερονόμιο βέβαια, μην το πάμε τώρα, πέρασε η ώρα. Λέει ότι προφήτην εκ των αδελφών σας θέλει να στήσει Κύριος ο Θεός σας ως εμέ. Αυτού του προφήτου θέλετε ακούει, και δεν είναι τίποτα άλλο αυτός ο προφήτης, γιατί ρωτήσανε, αδελφοί Ιουδαίοι, ποιος είσαι εσύ? Ο Ηλίας είσαι, ο Ιωάννης είσαι. Δεν του είπανε προφήτης είσαι, ο προφήτης είσαι. Βλέπετε, περιμένανε τον προφήτη. Και θα δούμε άλλη φορά και πώς φανερώνεται ο Ιησούς Χριστός σε όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Έτσι λοιπόν η γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν προφητευμένη, οι άνθρωποι του Θεού την περιμένανε και ήταν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Χθες πήγαμε, αδερφοί, στις 5 το απόγευμα πήγαμε στη Λοΐδα, εκεί που είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, και μου έδωσε ο Κύριος, δεν ήξερα τι να διαβάσω, λέω, και εγώ τώρα ξέρω το περιβάλλον, και ξέρετε, εκεί που είναι το περιβάλλον μας είμαστε πιο αποδοτικοί. Τώρα τι να διαβάσω εδώ, και ξένοι άνθρωποι και δεν ξέρω τι, και μου έδωσε ο Κύριος να διαβάσω για τους δύο ηλικιωμένους που τους είχε αποκαλύψει ο Κύριος ότι δεν θα πεθάνουν μέχρι να πιάσουν στα χέρια τους τον Χριστό. Για τον Σιμεών και για την Άννα που ήταν μέσα στο ιερό. Και βλέπετε, λέω, δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τους είχε αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο ότι δεν θα πεθάνουν. Λέω, αν δεν είχε έρθει ο Χριστός, ο Σιμεών ακόμη θα ζούσε, τους λέω. Γι' αυτό λέω και εσείς, θα περιμένετε τον Χριστό. Και όποιος δεν έχει γνωρίσει, θα πει: θέλω να πιάσω στην αγκαλιά μου τον Χριστό. Και μετά να φύγω. Να πω: το νυν απολύεις το δούλο σου δέσποτα. Τώρα θα λέω: μην απολύεις το δούλο σου δέσποτα. Δόξα, θα περιμένεις μέχρι να γνωρίσεις τον Χριστό να μην φύγω, Κύριε. Και αυτό είπαμε, μέχρι να γνωρίσετε τον Χριστό όλοι εσείς οι ηλικιωμένοι, να μην απολύσεις, Κύριε, κανέναν χωρίς να γνωρίσει τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, και η γέννηση του Χριστού φανερώνεται πάρα πολύ καλά, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να μας μείνει, ότι ο Χριστός θα περάσει μέσα από εύχριστα σκεύη, πειθαρχημένα, υπάκουα και γεμάτα από αγάπη, συγχωρητικότητα, έλεος και επιοίκεια. Από αυτά τα σκεύη θα περάσει ο Χριστός μέσα. Αν κάποιος δεν έχει επιοίκεια στη ζωή του, δεν έχει συγχωρητικότητα, αγάπη, ταπείνωση και δεν είναι εύπλαστος στα χέρια του Αγίου Πνεύματος, αντιστέκεται στην πέρασμα του Χριστού και ο Χριστός θα πάει από δίπλα. Αμήν. Δόξα στον Κύριο.